Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Iranyň baş ruhany lideri Ayatullah Ali Hameni ýurdun geljegi üçin gepleşiklerinde elde raketalaryň has möhümdigini aýtdy. Hameniniň Iranyň Revolusion Gwardiýasynyň ballistik raketalary özleşdirmek boýunça tagallalaryny goldap eden bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa ýurtlarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine ýüzlenip, Tehranyň ýakynda geçiren raketa synagy wagtynda çäre görmäge çağırışlaryna gabat geldi. Bu ýagdaýyndaky halkara gapma-garşylyklar barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinläli.
Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hameneýiň aýtmagyna görä, Iranyň geljegi üçin has möhümdat gepleşiklerde hem raketalar. 30 martda Hameneýiň resmi web saýtyna ýerleşdirilen bu beýanat günmatar döwletleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşini Iranyň golaýda geçiren ballistik raketa synaglaryna jogap ökmünde mümkin bolan hereketlere geçmäge çağıryan wagtyna gabat gelýär. Web saýtda ýurdun ýol başlygyna salgylanyp geljek raketalarda değerli gepleşiklerde diyenler ya nadan ya da dönük değiller. Hameneyi bu aydiyanlarını İran'ın belli bir derecede aram hesaplanan siyasi yaranlığının başlığı önkü Prezident Ali Ekber Haşimi Refsencan'a gönüktüryen bolmak mümkün. Sebebi Refsencan'ı öten hepte Twitter'de gelecek raketalarda değil diyalogda deyip yarıptı. Hameneyi şöyle hem özünün İran'ın konservatif uğurlu İslam Revolusiyasının sakçıları tarafından ballistik raketaları östürmek boyunca edilen tagallaları goldamağa tayindigini duyurdu. Hameneyi İslam Respublikası korunura güýji bolman gepleşiklere ymtylsa, onu ol her bir gawşak ýurtdan abanyan howpun öňüne diýde çökür diýdi. Dünýäniň güýçli döwletleri bilen 2015-nji ýylyň iýul aýynda gelinen ýadro alalaşygyny Hameneyi oňlady. Ýöne ol bu alalaşyk günmatar bilen giň gerimli dostlukly gatnaşyklary dikeltmäge getirdi. İran özünün adeti harbi potensialini östürmeldi yer. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon 30 martda İran'ın raketa synaglaryny geçirmeginiň aladalara sebep bolandygyny belläp, näme sanksiýalaryň ýa näme çäreleriň görülmegi barada karar bermeli bu guramanyň awpsuzlyk geňeşi diýdi. 6 güýçli döwlet bilen baglaşylan gelişikde Tehran ýadro ýaraglaryny götürmegi hukukly ballistik raketalary edinmekden saklanmaga çağırylýar. Üstümizde hepde Birleşen Ştatlar, Fransiýa, Britaniýa we Germaniýa Iranyň orta aralykly şahap 3 raketasynyň we kysga aralykly kyýam 1 raketasynyň synaglary Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň rezolusiýasyna ters diýip nägilelik bildirdiler. Bu 4 ýurt tarapynyň howpsuzlyk geňeşine iýberilen raportda Iranyň ballistik raketa synaglary durnuklandyryjy hem provokatyw sebäbi raketalar umuman ýadro ýaraglaryny daşamaga ukypli diýilýär. Iran bolsa öz raketalarynyň ýadro ýaraglaryny götürmäge niýetlendigini inkar edýär. Revolusiýa sakçylary synaglary ýurdun ýadro ýaraglaryna daýanmaýan gorunuş güýjüni görkezmek üçin edilýän zat diýip suratlandyrdy. Birleşen Milletler Guramasy harakete geçer diýen umydy orsyat gawşatdy. 14 martda howpsuzlyk geňeşinde Iranyň raketa synaglary gowagolanyna orsyat synaglar 2015-nji ýylyň rezolusiýasyna ters däl. Sebäbi çağırış hükmani talap geldiydi. 30 Mart'ta Morsiyet'in Dışarı İşler Ministerliğinin yadro yaralarını yayratmalık ve yaralara kontrolluk bölümünün başlığı Mikhail Ulyanov İran'ın tutumluğu uğradı. Ulyanov, Moskova, İran'ın balistik raketalarının yadro yaralarını götürmeyi okuyupluduğunu görküleyen Suudnama görünok dedi. Kreml 31 Mart'ta Washington'a geçecek yadro hafızlılık samitine delegasiya iyi vermekten boyun kasırmak bilenim. Günmatar'ın İran'ın ballistik sinyalları bilen iş çalışmak baradaki sinyalını kavuşattı.
Habarçımız Aras Perwişiň maglumatını dinlediniz.
Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk Radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň howpsuzlyk güýçleri Demirgazy Kunduz welaýatynyň daş diýär çetrawyny söwüşçilerden azat etmek ugrunda harby çäreleriňe başladylar. Demirgazy Owanstanyň yerli häkimetleri bu ýerde söwüşýän ýaraqly toporlaryň arasynda soňky wagtda Islam döwleti atly ekstremist toporyň agdalarynyň şol sanda Merkezi Aziýaly söwüşçileriň sanynyň köpelýänligini aýdyp aladalanma bildirýärler. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owanstan Daki xabarçymyz Şämir Danguly Muradynyň maglumatlaryny dinläli.
Gündoğara Awganistanyň Gunduz welaýatynyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigini resmiler aýdýar. Gunduz şäherinde jeňçileriň gohem salýandygyny ma'lum edýär. Ýöne Gunduz welaýatynyň jeňçileri ýok etmek boýunça 29-njy martda Şapak atly harbi operasiýa başladyldy. Welaýatynyň Daşdarçy atly etrapynda jeňçileriň ençeme komandiri halak boldy. Jeňçileriň etrapdaky harbi merkezleri weýran edildi. Jeňçileriň Şakir Selepi atly bir meşhur komandiram uruşta ölüptür. Daşdarçy etrapynda başlanan harbi çäreniň tutuş Gunduz welaýaty boýunça geňeldirilijekdigini welaýatyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Qasim Jeňelbag aýdýar. Gunduz welaýatynyň jeňçileriň kowulyp çykarylýandygyny General Nagtaýar.
Soli daşterçi bu an garip şolada tamam saat welaýaty Gunduz amaliýatyny bezirgede baramandazan.
Gunduz welaýatynda jeňçilere garşy öňem harbi operasiýa geçirildi. Şoňa garamazdan bu welaýatda jeňçiler gitdikçe güýçlenýär. Gunduz welaýatynyň oba ýerlerine jeňçiler ýetilge diýär dip yerli ilat aýdýar. Awganystanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň sekretary senator Abdulla Karlygyň aýdyşyça, Gunduz welaýatynda awgan güýçleri jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Awgan güýçler bilen çaknaşykda jeňçiler uly ziýan çekipdir. Daşdarçy etrapynda jeňçileriň merkezine zarba urulypdyr. Emma jeňçileri welaýatdan doly ýidine serpikdirmek awgan güýçlerine başartmýar. Welaýatda jeňçileriň sany barha köpelýär. Gunduz welaýatynda daşary ýurtly jeňçilerem hereket edýär. Awgan hökümeti Merkezi Aziýaly militanlary Gunduzdan quwup çykarmak boýunça kararlylar diýip karlyk aýtdy.
Gunduz derhal amniýeti usar zarabaty paýkara düşman howaryt soxta, amma polis bolýar da şärçi de ýuruzar.
Gunduz welaýatynyň üç etrabi Täjikistan bilen serhetleşýär. Täjik Awgan serhediniň 30 kilometre golaýynyň jeňçileriň kontrolundadygyny yerli resmiler aýdýar. Gündoğur Awganistanda daşar ýurtly militanlaryň güýçlüdigini Gunduz welaýatynyň häkimi Esedilla Omarxil aýtdy. Daşar ýurtly jeňçileriň merkezi Aziýa ýurtlaryna da howp habandyrýandygyny häkim öňe sürdi. Terroristlere garşy güreşde goňşy ýurtlaryň Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmegini häkim sorady.
Agar bir häkim täsisi şart habib başa organa ýamdaky
Gunduz welaýatynda barýan uruş sebäpli 2000 oglaý maşgaly öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolupdyr. Bosup çykanlaryň baş binasy çadyrlarda ýaşaýandygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar habar berýär. Hanım Halimanyň aýtmagyna görä, talep söwüşçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda onuň obasynda çaknaşyk bolupdyr. Şonuň üçin biz obadan gaçyp çykdyk. Obamyzda häzirem dartgyllyk hökm sürýär. Öz üýjaýymyza dolanyp bilmeýäris. Çağalarımız bilen görgüli ýagdaýda ýaşaýarys diýip hanım Halima aýdýar. Demirgazy Gündoğur we Gunmatar Awganistanda howpsuzlyk şertleri görülip eşidilmedik derejede yaramazlaşdy. Daşary ýurtly jeňçileriň hem Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlarynda toplanýandygyny awgan resmiler aýdýar. Orsiýetiň Awganistan boýunça ýürütme wekili Zemir Qabelow Awganistanyň Täjikistan we Türkmenistan bilen çäklerinde 10 miň golay Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň yerleşendigini aýdypdyr. Daish militanlarynyň Awganistanda güýçlenýändigini awgan resmiler hem tasdiklýär. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iberilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimize, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iberip bilersiniz. Telefon numarımız 7 926 236 04 55. Telefon nömerimizi kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren hettelik mesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Sizi haberleri gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın resmileri yurdun yararlı göğüslerinin şu günler geçirilen harbi taktiki türgünlüşüklerinin devamında yukarı tayyarlık derecesini görküzünlüğünü haber verdiler. Resmi maklumatlarda tutuş yurt önce yararlı göğüslerin ekli görünüşlerinin katnaşmağında geçirilen giyin dereceli harbi maşklar arkalı yurdun söveş tayyarlığının barlanyanlığına idarlar. Şol bırakta da Şenbe günü giyice duydansız ıglan edilen bu harbi türgünlüşüklerin devam edecek vaxt mühleti tahkiklaştırılmadı. Bir taraflık ve harbi taydan koşulşmazlık siyasatını yöredeyen Türkmenistan'ın bir vaxta yaraklı güçlerin ehli görünüşlerini söveşe tayarlık derecesini bağırlamağı var da harbi bilermenler nekili pekirde. Biz bu temadan postsovet devletleri boyunca kararsız harbi bilermen Aleksandr Golts ile söhbetleşlik olduk. Gelin söhbetleşliği dinleyelim. Aleksandr, Türkmenistan'da geçirilen hazırki harbi türgünlüşüklerin maksadı var adı siz ne hili pikirde, siz bunun sebebini ne emelerde görüyorsunuz?
Türkmenistan'da государство чрезвычайно закрыто, как
Bilşimizi alı Türkmenistan cüda bir yapık yurt. Sonun için yurttaki kararların kabul ediliş prosesine katnaşmayan tasarki ekspertlerin yurttaki olup geçen yağdaylar doğrusunda ne hildir bir çak urmağı kıyın olyar. Emma her nähili hem bolsa, häzirki harby türgünlüşükleriň bir näçe mümkin sebäplerini agdasa bolar.
Значит, таких причин может быть несколько.
Siz haýsy sebäpleri göz öňünde tutýarsyňyz?
Первое, самое очевидное это, в общем-то,
Birinciden Amerika Gazi tebitindäki umumy ýagdaýlar gitdigiçe dartgynlaşyp barýar. Bu hem Owanystandaky howpsuzlyk meseleleri bilen bagly. Bilsimiz ýaly häzirki wagt Owan hökümeti ýurdu gözegçilikde saklamak meselesinde uly kynçylyklary başdan geçirýär. Käbir ekspertler ýurdun belli-belli bölüklerini talawanyň ýa-da başga bir ekstremistik toparyň dowlu öz kontrolyna geçirmegini diňe wagt meselesi diýip häsiýetlendirýärler. Munun hem Owanystan bilen serhetleşen Merkez Aziýa ýurtlary üçin uly howpy bar. Türkmenistan hem bu ýagdaýlardan kadydan çykma däl. Yurtta garyplyk, avtoritar rejim hukm sürýär. Bular hem radikal islamyň dürümegine we üsmegine esas bolýan şertler. Sol sebäpli Türkmenistanyň döräp biljek wehimi ýa-da testirme üçin häzirki türgünlüşükleri geçirýändigini aýdyp bolar. Emma beýlik bir tarapdan türkmen häkimetleriniň avtoritar özüni nazara alnanda bu harby türgünlüşükleriň ýurdun içindäki bir konflikte jogap edilip geçirilýändigini hem çaklamaga esas berýär. Tarihte sulur ýaly mysallary biz öňhem saýat bolupdyk. Bu haçanda harby döwlet agdyrylsygy boljak mahaly ýa-da tersine hökümetiň armiýany öz tarapyna geçirip agdyrylsygyň öňüne aljak bolýan purtudynda hem geçirilip bilinýär. Men bu ähtimallygy hem aradan aýyrmazdym.
Вот этого тоже исключить, я бы не стал исключать.
Harby analitik Aleksandr Golts bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkiýede Türkmenistanyň 21 sany raýatynyň tutsak edilenligi habar berildi. Türkiýanyň media serýeşdeleriniň maglumatlarynda türkmenistanlylaryň neşe garşy göreş boýunça Stambulda geçirilen operasiýanyň dowamynda saklananlygy aýdyldy. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Merdan Saryýewden dinleýäli.
Stambulda neşe töwdegärlerine garşy geçirilen ýürüýte operasiýanyň dowamynda Türkmenistanyň raýatlary hem tutsak edildi diýip Türk habar serýeşdelerinde maglumat peýda boldy. Türkiýanyň neşe garşy polisiýasynyň şäheriň Zeytinburnu, Avjylar, Bayrampasa, Esenýurt, Büýükçekmeje we Ataşehir tebitlerinde geçiren operasiýalarynda neşe tatmakda şüphelenip 33 adam, şol sanda 21 tany türkmenistanly tutuk edilipdir. Operasiýanyň dowamında 3 kilogram geroinyň, 1,5 kilogram marihuananyň, 149 gram metamfetaminiň we 300 gram ekstaziniň hem ele salynandygy ma'lum edilýär. Berilen maglumatlardan ma'lum bolşuna görä, tutuk edilenler bi kanun nese maddalaryny esasan köçelerde satypdyrlar. Nişe tövdatında ayıplanıp tutuk edilen Türkmenistanlıların şahsiyetleri ve olorun gelecekki ıkvalları varada hiç kilim mağlumat berilmeyer. Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasından hem yokorka metele doğrusunda haysidir bir komentari almak başartmadı. Yere gelende aytsak Türkiye'de köp sanlı Türkmenistanlılar, sol sanda bikanun migrantlar hem yaşayarlar ve işleyerler.
Kardeşim Mirdan Sarıyev'in mağlumatını dinlediniz.
Hormatly dinleyiciler, Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiniz.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap izlerlap bilersiniz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiniz.
Kontakty sosial ulumundaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azat Radiosynyň bu kontakty sosial ulumundaky sahypasyny gözlegi bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň käbir bölüklerinde 29-njy martda internetiň işlemänligi habar berildi. Ýurtda internet hyzmatlarynyň meşhurlygy artýarka internet gatnaşygynyň hilinden hüpçünçüligiň ketilmeginden edilýän şikayatlar häli şindi peýda bolýar. Internetiň el ýeterliligine degişli soňky näsazlyklar barada habarçymyz Sultan Açylowadan gurrun bermegi soradyk. Sultan daýza dün Aşgabatda Yine birnäçe saatlap internetiň bolmanlygy barada maglumatlar gowşýa. Aşgabatyň haýsy yerlerinde we näçe saatlap internet bolmady?
İnternet meselesinde şäheriň köp bölüginde şu günde unasy diýilýär internet ötýende barada maglumatlar bar. Bir günden hem tanşyň gowdan nasybynda ötýär, bir gün taraqat nasybynda. Şu şäheriň içinde şu häli şu internet ötýär.
Edil siziň ýaşaýan ýeriňizde internet bilen bagly problemler ýüze çykdymy?
Hawa ene şu internet bilen bagly şu gün öýlen saat Şeýle meniň öz internetim 17-30'larda öçdi. İşlerim kadip bir yarım taat toğrak karastım. Onun da taat 15'den bu. Yankı nolatsa zan ettim. Şimdi erkir zayafka verin. Yankı tekniki kömeğe havarlasın dedi.
Sizin yaşayan yerinizde internetin düğün işlemenliğinin sebebini anıklap bildiniz mi? Neyme dediler?
Onu men anıkladım. Zayafka verenimde. Bizde yeniyata ya olmasa anırkı. Pakistan'da hiç şeyle kemçilik yok, sizin önünüzde kemçilik olmalı, barbarlar deyip. Bana şöyle diyelim, ben düşünüm o kadar, ben internetim kaçı tek ediyorsa, şimdi şunu öz boylarından ayıracak, bu paytiyanın mısalar bilecekler.
Sultan Deyze, internet hali şimdi öçüp duruyor dediniz, bundan o da internetin göçmek olan bağlı yağdayı kaçan yüze çıktı.
Şu yattamaların çiftliğin, 23. Mart günü oluyor, 23. Mart günü, taat 14.30'da, ben taatı seyrettim, 14.30'da, Menin internetim öçdi. Ondan soň men şunu tehniki kömege zaň edip 4017.00 bizde tehniki kömegiň telefony internetim öçendigi barada sorajak boldum. Ýöne şonda haçan internet berildi, näme üçin öçdi, näme boldy diýsem, şäher boýunça öçdi diýdi. Şäher boýunça internet ýok, işlederler. Internetler işler diýse, ýa-ni operator trubkany goýdy. Şonda şol sagat 17.30'dan soň berdiler, şu sagat 18'e golaý aňsyn. İş vakti kurtarı veren vaktinde internet işler başladı.
Cemi ne açı saatla internet olmadı?
Solumun 3 saatten ama uğrak internet olmadı. Mesela 23. Mart'ta son şehir boyunca ölçtü deyip operatörün özü bana cevap verdi. Ondan da yeni de şöyle bir kıymetli adaylar var ya da şey abonentin platan hakkında hiç kimliğine veremem. Ha benim abonentin platan benim tarifim günde 2 manat abonentin plata gitti ya. Son bir gün işlemese de sen ondan şu özün hala dedip şunu barıp anıklar abonentini bölümden şunu bakar etken sen yarım onun gitti ya zaten şunu tarifi alıp durlar ne yankı abonentini palatan anlık dur şu odundan yöne şu an emeden okların hatı ya bizde diye 7000 tane abonent var şehir boyunca diye yankı teknik konuya gelen işgar bizde ya 3 günün devamında size becerip vermeye hukukumuz var diye, hakkımız var, 3 gün sizi karıştırmaya diye. Şimdi 3 gün ben işleyene diye, ben karışı oturmalım 3 günler. Biz ya bizim nememiz ol, bizim öz kanunumuz o diye, ötçeyen yeri köt diye. Ben bir nemçül ötçeyenin sebebini aydın oklar. Şunlar yalak, batı kıyım yağda iş internet bilen işlemek.
Ашхабаттагы хабар Семиз Султан Атчилова белән кечерлен сөхбәттәшлеге диңләдегез. Дашугы зыкданың медени пайтахты дилеп ыглан edildi. 29 мартта Ашхабатта бу вакыйга багышланган юрийте давара кечерилди. Ресми маалыматларда Дашугының өңкү совет дәүләтләренең аглавы көпсенә өз ичен алган регионал ураманың медени пайтахты дилеп ыглан edilмәгенең Түркменстанның милли байлыкларын ва рухи кыйммәтлекләрен дөнья яйратчактыгы ыглан edildi. Шул бирокта Түркменстанның яңа бер шәһәре Мари geçen елда Түркия дөньясының медени пайтахты дилеп ыглан edilipti. Маринең бер елның дәвамында көтәрен бу ади шәһәре ва юрда нәме getirdi. Хөрмәтле радио диңгезләр, үз фикерләрегезне мәгълүм итмәгә чакырырбыз. Укучыларыбыздан гелен тетфирләрнең берендә Дилнара Мурадова аркын булын хисәт Ирсәлек күндә гүнүндән көпәлләр айлыклар уҗыпсызҗа һеч сада етенок о хиле атларын берилмәге бәлки хәкимләрнең җөбүсендә бер үткәшүклек идендер дип үз тесвирендә ядыяр олтач атлы оқызымыз булса медени пайтахт ады мара 3000 адым йерләшкән ак үй берди ул үй курыҗак булып 4 адым пида булды дип үз тесвирендә ядыяр догрысы атлен тесвириядан оқызымыз булса һеч кем һеч сат бер Мәр Химмедат президенты берилләр дип үз тетвирендә ядыптыр. Әлбәттә бу фикерләр оқыйчыларыбызның шәхси фикерләре булып, Азатлык радиосының позициясын аңлатмыйар. Хөрмәтле радио диңгезчеләре, гәпләшекләребездә гозгалган мәсьәләләр барыда фикер paylaşmak исләсәңез, Азатлык радиосының azatxabar.com веб-сайтына, шәле дә Facebook-та Азатлык радиосы һәм ВКонтакте социаль ульгымында Азатхабар сәхифәләрендә тетвир ядың. azatxabar.com веб-сайтымызда Түркменстандан derbeden.net Яда garaum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Биз белән телефон аркылы хем хабарлашып белерсиңиз. Хөрмәтле радио диңгезчеләре, Азатлык радиосы белән телефон аркылы хабарлашма үтсәңиз, безнең Москвадагы телефон номерымызны да җан әйтәм. Номерымыз 7-926-236-0455. Жаңа дәнеңізді сізі автоматик көрініштік ұйтқы білдіріш ештірілер. Оннан соң сіз өз меселеңізі мәлім әдіп білердіңіз. Сізі жаңа етмеңіз естесеңіз, хөкман өз телефон номеріңіз айдың. Біз ғиқы вақты сіз білен хабарлашар. Азаттық радиосының телефон номері 7-926-236-0455. Шу номері СМС хем еллап болар. Азаттық радиосы сізің жаңларыңызы қарашар. Хөрмәтле радио диңгезчеләре, шуның белән ярым сәгатьлек хәбәрләр гүндәлегебезнең шуңгы санын җемлиярыз. Сәзле хәрәкәтмәдән соң гәпләшүгебезне язгы күренешендә диңләп белерсегез. Азатлык радиосының эфир толкынларында калың.